І раптом повз пароплав білим приводом пролинула трищоглава яхта. «Дивіться, дивіться!» – скрикнула дівчина. Задивившись на незвичайні трикутні вітрила, на палубі яхти було троє хлопців і дівчина в серпанку. Вона здавалась русалкою з давніх казок, їй не можна було навіть заздрити. Що ближче до Києва рух на річці більшав. Спереду лежав пляж, піщаний острів серед Дніпра, де три моторки невгамовно перевозили з пристані купальників. Місто спливало згори до цього берега. З вулиці Революційної широкими сходами до Дніпра котилась барвиста хвиля юнаків, дівчат, жінок, чоловіків, біло-рожевий потік рухливих тіл, що перечували насолоду сонця і води. Серед цієї юрби не було сумних. Тут, край міста, починалась нова земля – земля первісної радості. Вода й сонце приймали всіх, хто покинув допіру пера, і Терези, кожного юнака як кия, і кожну юнку як либідь. Місяцями погноблені в одежі білі тіла виходили з в'язниці, розцвітали бронзою в гарячій млості на піску, як загублені десь на нільських берегах дикуни. Тут на мить кожному воскресало первісне голе життя, і тільки легкі купальні костюми нагадували за тисячоліття. Контраст похмурих споруд над берегом і цього безжурного купання здавався Надійці разючим і чарівним. В цих протилежностях вона усвідомлювала розгін міського життя і його можливості. Дівчина не ховала свого захвату, її сліпила рябизна костюмів, гама тіл від блідо-рожевих, допіру виставлених на сонце до брунатно-чорних, уже загартованих у пекучому промінні літа. Вона пристрасно приказувала. «Як це гарно! Як це гарно!» Степан аж ніяк не поділяв її піднесення. Видовисько голої, безглуздої юрби було глибоко неприємне йому. І той факт, що Надійка теж приєднується до того смішного, безпутного натовпу, його прикро вражав. Він похмуро сказав. «З жиру це все!» Левко дивився на людей вибачливіше. «Сидять по конторах, ну й дуріють». Зійшовши в тисняві на берег, вони стали осторонь, пропускаючи перед себе навалу пасажирів. Надійчине піднесення вже зів'яло. Місто, що віддалік було біле від сонця і легке, тепер важко нависало над нею згори. Вона боязко поглядала навкруги. Її глушило гукання, перекупок, свистки, брязкіт автобусів, що рушали на Дарницю, і рівне пихкання парової машини десь поблизу на млині. Степан скрутив з махорки сигарку і закурив. Він мав звичку спльовувати після того, але тут ковтнув слину з гірким махорочним пилом. Все навкруги було йому дивне і чуже. Він бачив те, де стріляли з духових рушниць, ядки з морозивом, пивом та квасом, перекупок з булками, насінням, хлопачків з рисками, дівчат з кошиками, абрикос і морели. Повз нього пропливали сотні облич веселих, серйозних і заклопотаних. Десь голосила обікрадена жінка, кричали, граючись пацани. Так, звичайно, тут є. Так було, коли його нога ступала ще м'якою курявою села. Так буде і надалі. І всьому цьому він був чужий. Пасажири всі розійшлися. Пароплава почала розвантажувати. Довгими сходами пішли півголі вантажники з лантухами, паками, садовиною. Потім понесли розчепірені волов'ячі туші і покотили засмолені смердючі бочки. Левко повів їх, показуючи дорогу. На вулиці Революції їхні шляхи розходились. Степанів на Поділ, інших двох на Старий Город. «Ти ж до мене переходь, якщо там», – сказав Левко. «Адресу записав?» Степан хутко попрощався з ними і звернув праворуч, розпитуючи в ряди годи дороги в перехожих. Проходячи повз книгарню, він спинився коло вітрини і почав розглядати книжки. Вони були рідні йому ще з малку. Ще не вміючи читати зовсім хлоп'ям, він гортав єдину книгу, що прикрашала божницю дядькової хати. Якийсь столітній журнал з безконечними портретами царя, архімандритів та генералів. І якраз не малюнки, а низки чорних, рівненьких знаків вбирали його очі. Він навіть не пам'ятав, як навчився читати. Якось випадково. І потім з насолодою вимовляв слова, аж ніяк не розуміючи їхнього змісту. Коло вітрини він стояв довго, читаючи одну за одною назви книжок та видавництв і дати років. Про деякі він думав, що вони будуть потрібні йому в інституті. Але чудне враження справляла на нього ця маса томів, що серед них він побачив тільки одну читану книжку. В них, немов, зосередилось все те чуже, що мимоволі лякало його, всі небезпеки, що він мусив побороти в місті. Наперекір розумові усім попереднім розрахункам, безнадійні думки, спочатку ніби питання почали опановувати хлопця. Ну навіщо були сюди забиватись? Що буде далі? Як він житиме? Він пропаде, він старцем вертатиме додому. Чому було не їхати до свого окружного міста на передкурси? До чого ці хлоп'ячі вигадки з інститутом і Києвом? Хлопець стояв коло невеличкої подільської книгарні, що здавалось йому сліпучою, немов вагаючись, чи не вертати на пристань. «Я притомився з дороги», – подумав він. На рахунок цієї притоми він і поклав ту обважнілість, м'язів та неохоту рухати, що його тут обняла. Але почував він себе посланцем, що виконує надзвичайно важливе, тільки чуже доручення. Свої давні бажання він раптом відчув, як сторонній примус, і скорився йому не без глухої відрази. Він пішов далі під владою своїх побляклих на мить, але чіпких мрій. На нижньому валу отшукав 37-й номер. Зайшов хвірткою на подвір'я і постукав на ганку в глухі, поїдані червою двері. За хвилину йому відчинив чоловік у жилеці, з куцею борідкою і сивиною в волосі. Цей був рибник Лука Демидович Гніди, що за часів революції та міських злиднів був зробив рідне Степанове село теревені центром своїх крамообмінних операцій, завжди спиняючись у хаті його дядька. Тепер рибник мав поквитатись за ці вигоди, хоч роки ті вже минули, та й були зовсім не такі, щоб їх приємно згадувати. Він трохи злякано глянув на Степана поверх окулярів, потім неспокійно розірвав конверт, переглянув листа і мовчки пішов, читаючи його до хати. Степан лишився сам перед розчиненими дверми. Клунки муляли йому плече, і він скинув їх додолу, почекавши хвилин кілька, і сам сів на ганкові. Вулиця перед ним була порожня. За весь час, що він тут був, пішки не пройшов ніхто, тільки візник проїхав, попустивши віжки. Хлопець почав крутити цигарку, зосередивши на ній всю увагу, як людина, що хоче відхилитись від настирливих, але недоцільних думок. Помалу послинив край грубого махоркового паперу, обережно заліпив свій виріб і полюбувався на нього. Цигарка вийшла напрочуд рівна, трохи загострена на кінці, щоб краще було запалювати. Взявши її в рот, Степан откинув полу свого френча і засунув руку в глибоку, але єдину кишеню в штанях. З другого боку кравець пошкодував матеріалу, цілком правдиво міркуючи, що є люди, яким досить і однієї кишені. Природа могла б за цим кравецьким здогадом заощадити собі в багатьох осіб по оку чи в ухо, як і раджено їй в міфах про циклопів. Перебравши рукою скарб, що в тій кишені були ножик, старий гаман, випадковий гудзик і хустку, він видобув коробок сірників, але порожнісінький. Останнього сірника він витратив на пристані. Степан кинув його додолу і роздушив чоботом. І тому, що закурити не міг, хлопець хотів курити ще більше. Підвівшись, він підійшов до хвіртки, виглядаючи випадкового курія. Але подільська вулиця була, як і раніше, пустельна. Ряд низеньких старомодних будинків кінчався коло берега обдертими, давно не мазаними халупами. За півкварталу з вулиці зникав брук і пішохід. Самотня, гола від віку тополя чудно стриміла перед якимсь вікном. Раптом хтось на ганку гукнув його на ім'я, і хлопець здригнув, ніби спіймався на злочині. Гнідий кликав його. «Я тут житиму», – подумав Степан, і ця думка здалась йому чудною, як то поле, що він зараз побачив. Але Гнідий повів його не до хати, а вглиб подвір'я – до сарая. Степан ішов позаду і дивився йому в спину. Крамар був трохи згорблений і тонкий у ногах. Він був невисокий, але худі ноги його здавались довгими і негнучкими. І Степан подумав – як легко переламати такі ноги. Коло сараю Гнідий одімкнув замка, очинив двері і промовив: «Отут перебудете».